Dhe gjuste nderuar, juftoj që së bashku të njihemi me realitetin e sotëm të kryodioshezës metropolitit të Shkodër Pultit në rëfimin e vikarit e përgjithshëm Don Nikolin Toma dhe të famulitarit e katedrales e Shën Shtjefnit Don Artur Jaku, të cilët janë mysafir në studio të Radio Vatikanit. Mirë se erdhët. Don Nikolin Toma, cila është fotografia e sot me kishës juqezanët të Shkodër Pultit?
Tek ajo që ne e nga njësë që në fillim, më në kujtoj shumë mirë që në vitin 90 e deri tashti, Dioqeza Shkodrës po thuj se ka marrë krejtësisht atë formën e një dioqeze që po shërben në vendet më të largëta. Ne po shohim që Dioqeza e Shkodrës shërben në Dugagjin, në Vërmosh, në Zadrim, në Velipoj, në mrenë qytet, dhe është përbam për shumë misionarës. Kemi misionarë që krejtë dioqezi i on bat rreth 50 meshtarë. Kena urdhra motra që janë rreth 30 edhe ato. Pra, populli jon po shërbehet në mënyrë të mirë duke e jetu Zotin, të jetu fen, të i marë pjesë në të gjitha ta që kisha në mëson, kisha në drejton. Dhe populli në këtë fush është i knaqën, është i dashtun që bitë ti po e transmetojnë ato që ato përpara na kanë transmetu. Është një gjë shumë e rëndësishme, po e them këtë që ne si brezëri sot kena 50 vjetorin ku ne kemi mohu fen shteti ateist, po sot mas 50 vjetëve na jena të gatshëm dhe të gëzum me dyshmu botës që Krishti është dhe do të jetë gjithmonë. Krishti mërt. Aja është një gjë që vetë martirët na kanë mësu me dy fjalë më të bukura: Nana e të në Zot e nana jon, ty po ta falim zemrën tonë.
Dom Artur, çka është hyjnore nuk ka forcë njerëzore që mund ta mposht. Kjo është ndoshta testamenti e dëshmia më e bukur që martirët tan edhe ata që kanë mbijetuar si kardinali e Dom Gjerg Simoni, që dua ta kujtoj ta përshëndes, na kanë transmetuar ne që kemi pas fatin të njohim ata martirë të gjallë, e ju që tani keni marrë, themi, atë ndorzim misionin nga ata. Çka do thotë ti jesh meshtar i ri në një kryqëzë, në një ambient siç është Shkodra, me një histori të lavdishme, martire, qendrese, por edhe krenarie?
Kisha katolike ka një veçori që nuk e ka besoj asnjë prej besimeve të tjera, sepse është pikërisht katolike, domethënë universale. Edhe kjo është në raj, kjo është thelbi edhe bukuria e kishës. Padyshim që në Shqipëri kena parasysh mas vitit 90, padyshim kisha ka dalë e lodhën, kuptimin e varfën, në sensin që me meshtar pak, sepse pak kënë mbi jetu ati sistemit, por nga nga tjetër, një grup meshtarësh edhe matë veshtërsin kena rritë e me kënë gjallë. Një farë mënyre, janë bo ato dëshmitartë e asoj kishet përsëgëtume. Por nga nga tjetër, nuk duhet të harrojmë që asgjën Shqipëri nuk ka nisë nga fillimi, sepse kene parasysh, koha komunizmit e vërtet që a kene një kohë erdhë, por nga nga tjetër a kene një kohë hirit, sepse ne sot përjetojmë gëzimin më të madh, sepse kena martir dëshmitar që kanë dëshmuar Krishtin pikërisht në atë kohë. Ma një farë sensit, një farë syet na kena këtë hirt mall, fal vujtës dhe sakrificës së martirëve, ne sot ata i kena dhe i gëzojmë një farë mënyrë, sepse janë martirët e kishës. Nga ana tjetër, pa dyshim që kisha edhe në Shqipëni edhe në Shkodër, është kaq e larmishme, kaq e bukur, meshtar që ishin të vjetër, eksakt pak që kanë me Dom Ernesti apo Dom Gjergji, është përpara prej misionarëve që vinë nga vende të ndryshme të botës për më shërby, por sigurisht është përpara edhe prej elemente të ri shqiptar që janë shëguru nga dy vitit 2000 në vazhdim. Kështu që realisht ne kemi këtë përgjësi tashi, në farë mënyre, nëse martirët e kanë dëshmuar me jetë drejt vdekje Krishtin, tashi është përgjësia padyshim e meshtarëve të ri shqiptar edhe misionarëve, të gjithë të cilët shërbejnë në Shkodër, për me që përpara, ndoshta me dëshmin e jetës të përditshme, një farë mortifikimi të jetës përditshme. Kështu që e vërtet, ajo që është ndoshta edhe në thelb për më kuptu, ne këtë vit kena përkujtu me datën 6 shkurt 50 vjetorin e ateizmit. Shqipënia shpallet si vend ateist, vend i parë në botë ateist, edhe është pa qartë se cilët e në kënë rezultatet. Një Shqipëni që është vetë izolu, është shkatru, një Shqipëni që nuk ka mujtë në përparu, sepse kur i hjek një jutë anën shpirtënore, dhe van i ki hjek atë pjesët naturale që Zoti e ka kriju. Edhe besoj që Shqipnia me gjithë këtë kalvar, vujtësh e sakrifikës që ka kalu, tashi është në hapa, do thosha, një farë mënyre, edhe në vazhdimësi, por edhe në hapat parë për me pa realitetin ndryshe. Kisha jeton padyshim edhe me anën materiale, por me gjithë me anën shpirtërore.
Sigurisht një prej misioneve kryesore që ka kisha dhe sot është dëshmia e përmasës shpirtërore, dëshmia transcendentale. Po ju që mos përsëritet e kalura keni ndërmarrë dhe realizu një muze, muzeu i atij kalvari e për çka është fjala Dom Nikolin?
Po, është një shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë këtë gjë dhe të jetojmë. Një gjë që më ka bërë shumë përshtypje është ajo e frymës së fundit. Që do të thotë frymës fund? Në momentin ku martirët tanë po pushkatoshin, në momentin ku ato po i thoshin lam të mirë kësa jetë dhe po ikshin të ati gjithë pushteqim, më kujtohet një thanje e Don Mikel Beltojës. Thoshte që ne po na vrisni, po Krishtin ja, kanë marrë ditë që kisha do të lulzojnë. Edhe është një gja që ato vetë me jetën me frymën e fundit na kanë mësuar shumë mirë. Ne kur të paraqitni thotë të ati gjithë pushteqim, ne si martir ju kena falë. Edhe ne po të jemi këtu thot për me lanë që si thotë Monsieur Gjini, gjaku jon thot po derdhët këtu, po shpirti është Zoti. Domethënë e gjithë jeta jon, e gjithë e kenia jon, na metet ai gur themeli siç e nisa që në fillim. Te ai gur themeli atje mund të muri i vjetër në rrmaj që është një dëshmi për ne, është ajo dëshmi që na thot për të ardhmen që me dasht edhe armiq.
E qëfar konkretisht e përmban ky muze që ju keni sa isu?
Praktikisht, muzeu diocezan në Shkodër, që në kuptimin e vërtet të një muzeut, është i vetmi të i llojit në Shqipëri, është kërku, është konceptu mes dyshinave. Praktikisht, qëllimi ishte që në përmjet këti muzeu, objektet të cilet ne i kemi në dispozicion, të tregohet historia e Shqipnisë, dhe historia e kishës në Shqipëri, pa ka një nërthurje. Praktikisht, kushdo që ka me pas, do të quaja fatin për me vizitu këtë muzej, do të përballet me elemente, me fakte, me sigurisht me një koncept, do thosha krejt të ri edhe krejt veçantë dhojt vetë në Shqipëri, sepse ka për qëllim që të tregojnë se si ashtë kënë, si ka vazhdu historia në trevat e mitë gjitha në Shqipëni, për nga natë jetër pikrisht në këtë ultim të historisë në Shqipëni, si ka punu, si ka bashkë vëpru edhe kisha, të i fillu që nga koha e Shenpalit e deri të ditet e sotshme.
E tuj ardhë deri të një dëshmi e vogël e thjesht nga përvoja me besimtarët, si përgjigjet populli, rinia në mënyrë të veçantë në pjesëmarrjen e jetës sakramentale, pjesëmarrjen e asaj që quhet jeta baritore e një familje, një komuniteti katolik.
Tu i bën një lidhje me asaj që ne trashëgojmë, rinia e sotshme, për sa i përket asaj që ne jetojmë në familje, është një rini që i përgjigjet thirrjes. Është një rini që e don Zotin, është një rini që të rrin afër. Një rini që është e gatshëm me sakrifiku gjithçka për Zotin. Pra, edhe pse janë breza të ri që kanë lindë mas 90-s, fal prindëve tanë që na kanë kultivu këtë gjë, edhe sot rinia është e gatshme me përçafu të gjitha ato që unë gjithin asjell. Është e gatshme me dhënë jetën, mund të themi, që Zoti është ai qendra e jetës tonë. Vetë dyshmia e martirëve, po lidhë gjithçka te martirët, është ajo që edhe rinisë tonë i jep kurajon me jetë përpara për një arsye, të pa lumen Marie Tutsi, që është bashk moshatare e trive tonë, është një model që tri tonë i banë me kënë të zelëshëm për Ungjillin dhe për Krishtin.
Dom Artur, nga përvoja e baritorisa, punës, ungjillzuse, qëfar ndryshimi ka krahasim me të kalumen sot, qëfar dialektike keni me besimtar, po sot qërisht me trit në aspektin e transmitimit e dhanave simeve të fejs, të vërtetave të fejs, transmitimit ungjillit?
Pa dyshim që aspekti baritor sot është i fështirë, sepse Shqipëria nuk jeton më e izolume, por sidomos me evolimin e teknologjisë, pa dyshim që jena globalizimi, materializmi, gjithçka ne kon fuqishëm edhe tek rinia shqiptare. Sidomos tek një rini që tham edhe më përpara vin prej një realiteti të brisht, edhe sigurisht që edhe rinia shqiptare sot është e brisht si pasojë, si rezultat i gjithë asaj aty kalvari, aty në vlerave që ne kanë mohu, thosha për disa dekada, praktikisht për kishën në Shqipëri, është një sfidë që duhet me punu çdo ditë. Një sfidë sepse shoqënia edhe shqiptare, por edhe në Evropë, edhe në botë, anë është një shoqëni, sigur se thoshtë edhe indiri, ba, u mana shumë likuide, kuptimin që shumë herë kërkon për me u konformu.
Paqëndrueshme.
Exakt, paqëndrueshme. Prandaj, është një sfidë, është një përgjësi edhe për kishën në Shqipëri, por pa dyshim, metet edhe një përgjësi edhe e kishës, me gjitha i peshgvive, me shtarve, e gjitha operatorve parajtor, për me punu fort, për me arrit me nërtu edhe me hec në ato vlera, ashtu sikur se na ka dhënë modelin Nën Tereza, sikur se na ka dhënë modelin martir ton e kështu me radhë.
Pyetja ime fundit, unë kam vrejtur nga këtu, që ndërmerë një shpesh aktivitete, kremtime, ngjarje, që janë një farë forme, një loj nëzitje për besimtarët, ta përforcojnë fejnë, të lohën fejnë, të ushqehen një shpirtrorë nga shtektime tek kremtime të përvjetorit ndryshim. Si vjetë bini një përvjetori veçantë, 550 vjetori i ardhjës i fugure, se zoje, se shkode, zoje, se këshqivit mirë, si pas legendës, në kohën e pushtimit otomano-turk, që shpute nga Rzafa, e vjen deri në afërsi të Romës në Gjenacan. Çfarë keni ndërmend?
Slogani është gjithmonë me përkujtu për mos me harru. Praktikisht, sidomos në diocezën e Shkodrës, bashkim edhe me arqipeshvin, ne po japim frymë edhe një komision i cili do të përgatisin disa aktivitete të ndryshme, në qoftë konferenca shkencore, në qoftë procesione, pelegrinazhe, në qoftë edhe anën mbarëtore, në mënyrë që pikërisht ngjarja e ikjes së zojës së Shkodrës ose legjendës më mirë sepse e ta quajmë kështu, legjendës së zojës së Shkodrës, na kujtojnë
gojdhanës,
eksakt, na kujtojnë që zoja padyshim nuk është largu. Ishin shkaqe historike që i metet historianëve që ta vërtetojnë ta shohin, por zoja vazhdon me kenë në mesin tonë, zoja Shkodrës vazhdon me kenë pajtoria e popullit tonë shqiptar, edhe rinia, besimtar gjithë duhet ta dinë këtë gjallë, sepse pikrisht ty e kujtu të kalumen tonë, ty e njoft mirë të kalumen historinë tonë, ne mundëna me nërtu edhe të ardhmen tonë. Edhe një popull që nuk kujton të kalumen, nuk mund nërtojnë të ardhmen. Pikrisht kujtojmë e për me nërtu.
E projektojmë. Përshëndetja e Dom Nikolinit, si vikari përgjithshëm nga mikrofoni Radio Vatikan e gjithë besimtarëve të kryediocezës.
Radhë para, duhet të falenderoj Dom David që më ke thirrë për këto.
Faleminderit për te.
Arsyeja është pse po them që falenderoj. Kur isha fëmijë, është hera parë që unë shkles në këtë studio, kam dëgjuar për Radio Iliria, zanin e Radio Vatikanit, ku prindët e mi ofroshin për me ndëgju zanin, ku ishim në diktaturë. E dëgjuzet që na dëgjojnë, unë do të kisha ju baj urimin matë mirë atë lutin e moqme, që ma kanë mësu prindët e mi, edhe Allah e thojmë, unë për Zotit jam i kështen, e kështu tu gjithmonë me kenë, që ish një ditë që jam pagzu të feshajtet me jetu. Ju uroj që të rrim besnik fjales e Zotit, tjena dëshmitar të mirë të Krishtit.
Amen. Falemderit e urime.
Falemderit juve, punë të marë.